America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី.នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្អាកការសន្យាខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអំពីការធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាអ្នកប្រមាថសភាលោកត្រឹមនិយាយមើងងាយរបាយការណ៍ដែលថាលោករកស៊ីខាត់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនចេញមកពន្យល់ពីផែនការបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេស Venezuela និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យលោហៈធាតុនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះសិទ្ធិវិមានបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធគឺមួយឆ្នាំក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រទេសលោកនឹងផ្អាកការធ្វើតាមការហាម5អំពីការស្តុកសារធាតុអ៊ីរ៉ានីយ៉ូមមានគុណភាពខ្ពស់និងសារធាតុអ៊ីដ្រូជែនរាវដែលបានត្រូវដាក់កំហិតជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាមួយការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៅសេសល់មិនបានបំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកគេទេហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យប្រេងនិងវិស័យធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបានផ្ដល់ពេលវេលា60ថ្ងៃឲ្យប្រទេសទាំងនេះធ្វើការកែប្រែហើយលោកបានថ្លែងថាជំហានបន្ទាប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺធ្វើការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ីរ៉ានីយ៉ូមជាថ្មីឡើងវិញនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយដែរថាប្រសិនបើប្រទេសឯទៀតធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលលោកនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាថ្មីឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមានកំណត់បោះឆ្នោតអំពីការធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពវីលៀមបอร์ជាអ្នកប្រមាថសភាដោយសារក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រកាសមិនព្រមប្រគល់សំណើរបាយការណ៍គ្មានការកែសម្រួលរបស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេសរ៉ូបឺតមូលឡឺអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្ដីពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីធ្វើការអះអាងអំពីបបិសិទ្ធនីតិប្រតិបត្តិលើឯកសារដែលគណៈកម្មាធិការនេះទាមទារឲ្យមាននៅក្នុងដីកាកោះរបស់ផងខ្លួនដោយសារអ្វីដែលអ្នកសិសារ៉ាសិនឌីសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានហៅថាការរំលោភអំណាចឥតលក្ខៀមដោយលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយមើងងាយដល់របាយការណ៍មួយដែលថា លោកបានរកស៊ីខាត់ប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារនៅក្នុងឋានៈដែលលោកជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបារីញូវយ៉កនៅចន្លោះឆ្នាំ1985និងឆ្នាំ1994ដោយលោកនិយាយអះអាងថាការនេះគឺជាកីឡាមួយសម្រាប់ពួកអ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងការលុបចោលការខាត់បែបនេះដើម្បីបញ្ជាដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការបង់ពន្ធដារសហព័ន្ធនៅក្នុង tweet 2លោកប្រធានាធិបតីបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកាសែត The New York Times ថាជាព័ត៌មានចាស់ដែលគ្មានភាពពិតប្រាកដហើយជាដំណឹងខុសដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The New York Times ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រកាសទេថាលោកបានជៀសវាងមិនបង់ប្រាក់ពន្ធអាករលើប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងបណ្ដារយៈពេល10ឆ្នាំដែលកាសែតនេះបានរាយការណ៍លោកអូបិនយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីហេធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រៀបបង្កើនពន្ធដារលើទំនិញចិននៅពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធពី 10% ទៅ 25% លើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់200ពាន់លានដុល្លារដឹកចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងឯកសារសហព័ន្ធ Federal Register មកពីការិយាល័យអ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំណាំងពុនតានេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះនឹងមិនបំបាត់សេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទេយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងចិត្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធតាម Twitter ថាប្រទេសចិនទើបតែប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាពួកគេដោយមានទាំងលោកអបិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនផ្អាកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងការស្វែងរកសាកសពពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្យុងយ៉ាងឈប់ធ្វើការតាក់ទងនៅក្រៅជំនុំកំពូលក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលគ្មានជោគជ័យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបានរកឃើញសាកសពធានសហរដ្ឋអាមេរិកជាង50នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងសញ្ញាមួយនៃទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែកមីនីគុំអំពីកម្មវិធីនេះបានត្រូវផ្អាកក្រោយពីមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះមិនបានធ្វើឲ្យមានការឈានលឿននៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីនុកអែនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជារបស់អស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសយួនកាលពីខែកុម្ភៈនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Chuck Pritchard អ្នកនាំពាក្យនីតិភ្នាក់ងារស្វែងរកពួកឆ្លើយសឹកនិងពួកធានអាមេរិកាំងបាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មដែលហៅកាត់ថា DPAA លោក Pritchard បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមិនបានតាក់ទងជាមួយទីភ្នាក់ងារ DPAA ទេចាប់តាំងពីជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងហាណូយមកនោះ
ប្រទេសចិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីគោលការណ៍អនុវត្តរួមរវាងកម្ពុជាចិនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងឋិតថេរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាប្រមានអំពីហានិភ័យចំពោះការងាកខិតរកប្រទេសចិនខ្លាំងពេកកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចសហការដែលមានលក្ខណៈពេញលេញពិតប្រាកដស៊ីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈខ្ពស់ គឺជាខ្លឹមសារនៃផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ស្ដីពីការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនផែនការសកម្មភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកយកមកបកស្រាយពន្យល់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសំណេរបកស្រាយកម្រាស់4ទំព័រលោកវ៉ាងវិនទៀនអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានពន្យល់មួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងគោលដៅធ្វើកិច្ចសហការដែលមានលក្ខណៈពេញលេញប្រទេសកម្ពុជានិងចិននិងបង្កើតយន្តការសហការគ្នាចាប់តាំងពីកម្រិតស្ថាប័នបកនិងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋបាលគ្រប់កម្រិតក្នុងនោះដែរកិច្ចសហការនឹងត្រូវផ្តោតលើវិស័យធំធំចំនួន5មានជាអាចវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងពហុភាគីដោយឡែកក្នុងគោលដៅបម្រើកិច្ចសហការឲ្យមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតមុខរបរបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសុខុមាលភាពនិងកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងនោះក៏មានការជំរុញលើវិស័យកសិកម្មនិងការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាផងដែររីឯកិច្ចសហការស៊ីជម្រៅប្រទេសចិននិងកម្ពុជាចង់សម្ដៅលើកិច្ចសហការកម្រិតកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដោយភាគីចិនសន្យាមិនជ្រៀតជ្រែកលើឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងការចេះជួយយកអាសាគ្នាបន្ថែមពីនោះទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានសម្ដៅយកកិច្ចសហការគ្នាលើឆាកនយោបាយអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាចិនលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនទៀនបានពន្យល់បកស្រាយបន្ថែមថាផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងសហគមន៍នេះនឹងជួយដល់ទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខកាន់តែវែងឆ្ងាយនិងមានស្ថិរភាព VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយឡែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចពន្យល់ថាផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងសហគមន៍ចិននិងកម្ពុជានឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមមួយកម្រិតទៀត
ផែនការសកម្មភាពនេះខ្ញុំយល់ថាជាចេតនាល្អក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងគឺត្រូវមានសុខដុមនីយកម្មនិងមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈផែនការសកម្មភាពរួមដែលមានកម្រិតស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសចិនកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិន
កាលណាកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងប្លុកមួយផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីប្លុកប្រចាំមនុស្សនោះគឺវានឹងអាចមានការដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងពីប្រចាំប្រទេសដូចយើងបានឃើញកន្លងមកហើយដែលសហគមន៍ EDA នឹងហើយនឹង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែបន្តដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសម្រេចនៅទីចុងក្រោយបាន
លោកមាសនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសដទៃធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតចំណែកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការងាកទៅរកប្រទេសចិនតាមបែបបើកចំហរបស់កម្ពុជាអាចនឹងនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះការងាកទៅរកប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកស្រាយថាកម្ពុជាបើកទ្វារទៅរកប្រទេសនានាទាំងអស់រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហានយោបាយបរទេសរបស់អាមេរិកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅសប្ដាហ៍នេះក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកម្មជ្រួចរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯបញ្ហានៅក្បែរសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Nicolas Maduro មេដឹកនាំប្រទេស Venezuela ដ៏ជំរងចម្រាស់អាចទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់អ្នកស្មោះត្រង់និងលោក Juan Guaido មេដឹកនាំប្រឆាំងដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីអន្តរកាលលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូរ៉េខាងជើងបាញ់ផ្លោងសាឡបងកំជួយវងប្រតិបត្តិការខ្លីចូលដែនសមុទ្រកូរ៉េខាងជើងការសាឡបងដែលត្រួតពិនិត្យដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននេះធ្វើឡើងគណៈកម្មការវិភាគសារនុយក្លេអ៊ែររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានភាពជាប់គាំង រដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងទាមទារឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការរំសាយនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានលុបចោលរីឯលោកគឹមជុងអ៊ុនបានស្វែងរកការដកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតជាបន្ទាន់លោកម៉ៃផំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងនៅតែជឿជាក់ថាមានឱកាសទទួលបានលទ្ធផលពីការចរចាដែលយើងមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពេញលិញអំពីការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានគឹមជុងអ៊ុនបាននិយាយរឿងនេះឡើងវិញហើយតាមពិតទៅលោកបាននិយាយម្ដងទៀតនាពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាវិធានការដែលគាត់ធ្វើការសាកល្បងកាលពីចុងសប្ដាហ៍នឹងមិនរំខានការចរចាទេយើងចង់ធ្វើការចរចាឡើងវិញយើងចង់បន្តការសន្ទនានេះ
អ្នកខ្លះទៀតមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការសាកល្បងនេះលោក Gori Garner ប្រធានអនុគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់អាស៊ីបូព៌ាបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលើមេដឹកនាំឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនសម្ពាធជាអតិបរមាប្រសិនបើយើងចង់សម្រេចដោយសន្តិភាពនៅគោលដៅរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរมันអាចត្រឡប់បាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងស្រុងទន្ទឹមនឹងនេះការតាក់ទងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅរកលោកគឹមជុងអ៊ុនកំពុងទាញយកការសរសើរពីអ្នកដែលគេមិនរំពឹងទុកលោក Bernie Sanders ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យថ្លែងថាន
េះគឺជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំពិតជាមិនបន្ទោសថាលោកត្រាំខុសទេខ្ញុំគិតថាគំនិតធ្វើការចរចាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដល់ភពផែនដី
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបង្ហាញស្ថានភាពតឹងតែងចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំគណៈកម្មាធិការឲ្យប្រជាជនបះបោរចុងក្រោយបង្អស់ដោយលោកហ៊ុនកៃដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការបណ្ដេញប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូលោកម៉ៃផំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
ប្រកបណាស់រឿងទាំងនេះជួនកាលមានឧបសគ្គប៉ុន្តែលោកម៉ាដូរ៉ូមិនអាចមានអារម្មណ៍ល្អទេគាត់កំពុងកាន់កាប់នៅពេលនេះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេលោកត្រាំមានជំរើសច្រើនជំរើសការទូតជំរើសនយោបាយជំរើសជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយចង់បញ្ចប់ជំរើសរួមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់យោធាអាមេរិកយើងត្រៀមជំរើសទាំងនេះសម្រាប់គាត់ដូច្នេះនៅពេលដែលស្ថានភាពកើតឡើងយើងត្រៀមជើងការជាមុន
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផំភៀវបានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចុះបញ្ចូលមិនអោយលោកម៉ាដូរ៉ូរត់ចោលប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគុយបាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកពូទីនមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទេហើយថាលោកនៅលោកពូទីនមានបំណងដូចគ្នាគឺចង់ឃើញរឿងវិជ្ជមានកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ត តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ដើមស៊ើបសួរអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5រូបនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមបទសង្ស័យថាពួកគេបានបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសាកសួរនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសេរីទៅលើអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងសរុបចំនួន25រូបនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ស្របជាមួយគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងជាបន្ទាន់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់ការយាយីអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការជាបន្ទាន់នេះជាការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchសេចក្តីអំពាវនាវដែលធ្វើឡើងស្របពេលដែលសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់ត្រូវកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃពុធនេះរហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច25នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការដោយសង្ស័យថាសកម្មជននយោបាយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការំលីគណៈបកប្រឆាំងនេះរបស់តុលាការកំពូលហើយពួកគេនឹងត្រូវចូលបំភ្លឺដល់តុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះថ្ងៃទី9ទី16ទី17និងទី21ខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តយាយីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនតាមផ្លូវតុលាការនិងបានគម្រាមពួកគេជាមួយការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមិនត្រឹមត្រូវលោកអាដាមបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់យុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទម្លាក់ចោលបណ្ដុំនៃសំណុំរឿងដែលគ្មានហេតុផលទាំងអស់នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3នាក់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងនោះមានលោកសំវងតារាអតីតចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់អូម៉ាល់ដែលមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោករឿនកែបអតីតចៅសង្កាត់ក្តុលដូនទាវក្រុងបាត់ដំបងលោកតនសមនអតីតចៅសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យដោយឡែកមន្ត្រី2នាក់ទៀតរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសាំងប៊ុនម៉ៅអតីតចៅសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងនិងលោកផាន់រ៉េតអតីតចៅសង្កាត់រងក្តុលដូនទាវក្រុងបាត់ដំបងត្រូវចូលបំភ្លឺតុលាការនៅពេលរសៀលលោកហេងលួយអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយប៉ុន្តែតុលាការត្រូវចាត់ការនីតិវិធីតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាល
បើតាមពាវនាវគាត់ថាម៉េចរឿងរបស់គាត់ទេបានគាត់ថាផ្លូវច្បាប់វាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមើលមិនធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើខុសមិនដឹងខុសត្រូវបើយើងមិនតតបានធ្វើនាំអីទាំងអស់ផង
យ៉ាងណាក្តីលោកតនសមនអតីតចៅសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងដែលបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានសាកសួររូបលោកអំពីការទទួលទាននំបញ្ចុកនៅផ្ទះលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកតនសមនចាត់ទុកថាការកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការអំពីមូលហេតុនេះជាចេតនារដ្ឋបិទលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជាការគំរាម
ចេតហៅទៅវាចង់បំផាក់ស្មារតីយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដំណើរក៏កុំឲ្យយើងដឹងឲ្យឮអីពីអ្វីមួយតទៅទៀតវាចង់ទៅចឹងហើយគោលគំនិតគោលបំណងរបស់គេគុំនេះវាទៅទៅចឹងហើយ
ក្នុងថ្ងៃចូលខ្លួនទៅតុលាការរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង5នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះមានក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់សិបនាក់បានចូលរួមឃ្លាំមើលពីក្រៅរបងតុលាការហើយក៏គ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយបានកើតឡើងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបណ្ដោះអេរយាបទមិនពុករលួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយតតានីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងរីកចម្រើនទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសចិនជាមួយបណ្ដាញគមនាគមន៍អង់គ្លេសក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងឡូនលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបរបស់លោកជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Jeremy Hunt និងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ជាភស្តុតាងបង្ហាញថាការតាក់ទងពិសេសនេះមិនមែនគ្រាន់តែឋិតថេរប៉ុណ្ណោះទេតែវាលូតលាស់ល្អថែមទៀតគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោកផុំពីអូគឺពិភាក្សាអំពីការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្រៅអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបាន់ដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡាននិងដោយប្រើកំភ្លើងប្រឆាំងនឹងអង្គការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិមួយដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឆ្មាំប៉ូលីសម្នាក់ផងនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោក Nashrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោបានយកចិត្តដៅនៃការវាយប្រហារនៅអង្គការមិនគិតកម្រៃឈ្មោះ Counterpart International ដែលជាដៃគូមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ Sharino ដែលជាតំបន់មានផ្ទះទំនើបទំនើបនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងអស់5នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំភ្លើងដែលមានរយៈពេល76ម៉ោងលោករ៉ៃមីមិនបាននិយាយទេថាតើមានបុគ្គលិកប៉ុន្មានអ្នករបស់អង្គការផ្ដល់ជំនួយនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតឡើយពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ស្ត្រីជា100នាក់និងពួកក្មេងៗដែលជាកូនរបស់ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅឲ្យប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.